Goeiedag en baie welkom hier by Stellenbosch Gemeente se online name. Dis André hier. Dis goed om saam met jou te wees vandag. Ons sluit vandag 'n reeks af wat gegaan het oor alledaagse spiritualiteit, wat eintlik maar net sê ons raak soms so gewoond dat die alledaagse die enigste realiteit is wat ons herken en raak sien. En die reeks het daarom gegaan om ons in staat te stel om in die alledaagse meer bewus te maak van hoe God teenwoordig is, hoe God beweeg, hoe alles in ons lewe en rondom ons eintlik heenwysers is aan God en hoe daar iets heilig is aan die alledaagse. Ons sluit vandag hierdie reeks af en ek hoop dat vandag ook in diens kan wees daarvan van jou om dit op 'n nuwe manier raak te sien. Sommer so 'n paar uitnodigings voor ons verder gaan net rondom wat in die gemeente gebeur. Daar is 'n kursus wat volgende Sondag afskop, Strength Finder is sy naam, wonderlike reis van selfverkenning waar jy agterkom wat is intuïtief jou sterkpunte en hoe werk jy saam met dit wat jy reeds as 'n talent amper ontvang het, as 'n strength. Dit strek oor 2 Sondae. Maak gerus kontak met Marissa as jy daarvan meer wil weet. Ons wil die nooi na die kuier op die 13 September, Sondag na die diens, gaan ons saam sommer boerie braais doen. Kom kuier gerus saam. En dan is daar 2 geleenthede vir saam kuier later in September, die Mini Camino daar in Montekie. Wonderlike plek om te stap, so van Vrydag tot Sondag, so lekker stap in die berge van Montekie, waar ons iets probeer simuleer van so kort pelgrimsreis. En almal wat dit al beleef het, kan net met groot waardering daarop praat. En dan ook 'n gemeentekamp by Hermanus, tussen 23 en 27 September. Dis daai lang naweek, bietjie later in September. Jy is net so welkom daar. En dan wil ons julle sommer ook net vra om te dink aan 2 van ons gemeentelede, Suzanne Kutsie en Louise van Sail, hulle 2 susters, hulle ma Hester is die afgelope week oorlede. Baie besondere gehegte familie en 'n groot verlies vir Suzanne en Louise en hulle gesinne en familie. Dink asseblief ook aan hulle. Kom ons word toe oomblik stil vir onsself so 'n bietjie indelf in hierdie tema van vandag. Wat gaan oor om genade te kan herken in elke dag. Ek wil nou om stil te word, net bewus te raak van die plek waar jy is, die geleide rondom jou, jou eie gedagtes, jou eie lyf. Ontspan net vir 'n oomblik op hierdie plek en haal diep asem en herinner jou aan hierdie ongelooflike mooie woorde van Paulus wat sê, maar deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Raak net weer vir 'n oomblik bewus van die genade om hier te kan wees. Vader, dankie dat ons U kan herken in hierdie oomblik, in die asem wat ons kan deel, in die lewe wat ons het. Ook selfs in die skoonheid wat ons omring, hopelik in die mense wat ons lewens met ons deel, mag ons U erken in dit alles op 'n baie meer intentionele manier en baie meer bewustelik. Sien hierdie tyd saam en mag U Gees ons insig gee en ons oortuig van dit wat U vandag wil hê ons moet verstaan en niet sien en niet beliggaam. Amen. Lees saam met my hierdie baie bekende verhaal in die lewe van Elia in 1 Konings 19. Hierdie verhaal speel om af pas nadat Elia die 450 profete van Baal oorwin het op die Karmelberg, waar die vuur die offer van Elia verteer het. Julle ken al die storie. En ons lees nou dat koning Agab het vir Isabel, dis sy vrou, vertel wat Elia alles gedoen het. Ook dat hy al die profete soos hy profete van Baal, om die lewe gebring het. Toe het Isabel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê en hy daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kom kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop, tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het my met hart en siel gewy aan U saak, Here, die Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly. En hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur. Maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my met hart en siel gewy aan U saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om na die Damaskus woestyn toe. En as jy daar aangekom het, moet jy vir Gesael salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehi, seun van Nimsi, salf tot koning van Israel. En vir Elisa, seun van Safat uit Abel Mehola, moet jy salf tot profeet om jou op te volg. Dan sal dit so wees, wie Gesael se swaard vryspring, Jehi sal hom doodmaak. Wie Jehi se swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly, wat nie die Baalbeeld aanbid het nie. Ek love hierdie storie. Daar's geweldig baie aan die gebeur, as verskillende vlakke van betekenis in hierdie storie. Maar ek wil hê ons moet vandag na hierdie storie kyk deur die lens van genade. Maar voor ons genade in hierdie storie probeer erken, wonder ek sommer, wat is jou definisie van genade? Hoe sou jy genade beskryf? Een van die definisies van genade wat my bybly, volg eintlik uit die onderskeid tussen twee Engelse woorde wat beide in Afrikaans met genade vertaal word, en dis die woorde mercy and grace. En ek weet nie of jy beter antwoord het op die vertaling van hierdie twee woorde nie, maar dit word telkens met genade vertaal. Maar hierdie mooie Engelse definisie sê, mercy is the withholding of what you do deserve. So God se mercy is wanneer hy weerhou die vergelding of die straf wat jy dalk verdien. This mercy, the withholding of what you do deserve. But grace is receiving what you don't deserve. So God vir my 'n vreeslike mooi definisie van genade. Om te ontvang wat jy nie verdien nie. Dit maak genade een van die moeiliker begrippe binne spiritualiteit, denk ek. Want dit stamp kop met die wêreld waarin ons leef, wat ontwerp is rondom verdienste. Nie om te ontvang wat jy nie verdien nie, maar om vergoed te word vir wat jy verdien. Hierdie wêreld waarin ons leef word ontwerp rondom selfgenoegsaamheid, as daai woord sin maak. Om genoeg te wees op jou eie, selfverweesenliking kan mens byvoeg. Dit word gebou rondom veerkragtigheid, nee, die mooie Afrikaans vir resilience en grit. Dis die dinge wat ons geleer word om te erken, eerder as die weerloosheid wat veronderstel word wanneer jy genade nodig het. Ons definisie van genade is een ding, maar om te leer hoe om genade te omhels, is 'n heel ander storie. En ek wil vanoggend 'n raamwerk met jou deel wat na my mening 'n goeie definisie is van God se genade. Dit word genoem die cycle of grace. En jy gaan nou in jou kop 'n prentjie moet vorm hiervan. Verbeel jou so 'n bietjie van 'n siklus wat begin by die een ding en vloei na die ander ding. En wanneer jy hierdie cycle of grace verstaan, gaan ek dit kontrasteer met 'n ander siklus, die een waarmee ons meestal saamleef, en ek dink dit gaan hooplik insig gee in waarom ons so sukkel met genade. So as jy wil, skryf hierdie vier woorde op 'n papier neer, sommer so half in 'n sirkel, klamper kloksgewys, begin onder met acceptance. En dan so eentjie links bo dit sustenance, en dan verder rondom die horlosiese klok significance, en dan eindig dit by achievement. So hierdie siklus beskryf 'n manier van leef waarin ons geanker word in die genade van God. En kom ek beskryf elkeen van hierdie apart. Hierdie siklus van cycle of grace begin by aanvaarding. Begin by hierdie oortuiging dat God se onvoorwaardelike liefde my omhels soos ek is en waar ek is. Dis amper hierdie identiteit waarin Jesus geanker word wanneer hy by sy doop hierdie woorde hoor. Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. So God se aanvaarding van my gebeur nog voor ek enige iets kon bereik of bewys in my lewe. Dis die acceptance waarmee hierdie siklus begin. Die tweede een is aan die sustenance. Ek leer om afhanklik van hierdie liefde van God te leef. En ek ontdek saam met Paulus, soos ons vroeër gesê het, maar deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Iemand wat ek aanhaal, nee, vergeet wie, sê so mooi, grace is a deeper reality within which ordinary life is already happening. Hoor dit weer. Grace is the deeper reality within which ordinary life is already happening. Dis om te ontdek dat ons lewens word onderhou deur iets groter as onsself. Dit is wat ons lewens volhoubaar maak. En dan die derde beweging na significance toe. Geanker in hierdie identiteit van God, kan ek dan nou my eie waarde bevestig en betekenis of significance vind in my lewe. En dit mag dalk selfs lei tot die laaste woord in hierdie siklus, en dit is die woord achievement. Ek mag dalk selfs iets bereik en sukses behaal in my lewe, prestasie behaal. En dit laat my sommer dink aan die mooi woorde van Johannes 15 wat sê, maar God word juist daardeur verheerlik wanneer ons vrug dra aan sy disippels is. Sonder twyfel God se bedoeling vir ons is dat ons lewens moet vrug dra. Maar, en dis die punt van die cycle of grace, ons achievement word die vrug van genade. Eerder as die voorwaarde tot ons aanvaarding. Nou, ons is allemaal regtig gretig om hierdie aanvaarding te beleef waarvan hierdie siklus praat. Maar ons het 'n ander strategie om daarby uit te kom. Gekondisioneer deur die wêreld waarin ons leef, begin ons hierdie siklus agter se voor. Ons begin hierdie cycle by ons eie achievement. Alles wat ek al bereik het, alles wat ek het om te bied, dis dan hierdie achievement wat my waarde gee, my betekenis gee, my die ervaring gee van significance. En dis dan nou hierdie combo van sukses en betekenis wat my aanvaarbaar maak vir God en ander. Die acceptance, die laaste een. En die sustenance wat in die middel lê, is afhanklik dan nou van my vermoë om aan te hou om te achieve. En aan te hou om my eie waarde te kan bevestig. Ons noem hierdie siklus die cycle of works. En soos jy sekerlik kan aanvoel, staan dit heeltemal in kontras met die cycle of grace. Die cycle of grace, of die cycle of works eerder, is my aanvaarding gebou op my eie verdienste. En in die cycle of grace ontdek ek God se aanvaarding van my, wat my dan vry maak om te word wie ek is en om te lewe met betekenis. Ek wonder as jy dink aan hierdie raamwerk van die cycle of works, ek wonder of jy hierdie patroon van verdienste kan herken in jou eie lewe. Dalk help het jou as ons dit in Elia's story herken. As daar ooit 'n profeet was wat die boksie van achievement kan tik, is het Elia. Hy word die profeet wat die magtige koning Agab konfronteer. Hy ontvang die gesag van God om hierdie droogte aan te kondig wat hy oor die volk gaan bring. Hy wek die weduwee wat hom versorg het sy seun uit die doodheid op. Hy oorwin hierdie 450 profete van Baal. Hy beweeg Israel tot 'n bekering en 'n belydenis dat God die Here is. En uiteindelik kom die reën wat die droogte breek. Elia vind duidelik sy eie significance ook hierin, want hy sê vir God in hierdie teks eintlik, ek het nie hierdie wending in my lewe verdien nie. Ek het my met hart en siel aan die saak gewy. Net ek alleen het oorgebly. Hierdie identiteit wat Elia vind in wat hy bereik het. Maar hierdie identiteit van Elia is klaarblyklik maar nogal wankelrig. Dit bied nie vreeslik sustenance in sy lewe nie, want dit neem een boodskap van Jezebel vir Elia om heeltemal te ontrafel. Wat ons agterkom is dat hierdie groot profeet bereik die limiet van sy eie vermoëns. En dan sê hy vir God, maar dit is nou genoeg, 'n woord wat aandui dat iemand sy limiete bereik het. En hy gaan lê onder 'n bos en hy is gereed om te sterf, sê die teks vir ons. So, Elia se cycle of works verloor heeltemal stoom. En dit lei tot 'n stryd van aanvaarding in sy lewe. Ons herken egter ook die cycle of grace in Elia se storie. Daarmee saam ontdek ons 'n paar kenmerke van genade wat ons daar kan help. Ons herken die genade eersens in God wat opdaag by Elia waar hy onder hierdie boom lê. En wat doen God dan? Hy doen nie 'n prestasiebeoordeling van Elia se bediening nie. Hy het geen tough conversation met hom nie. Hy manipuleer hom nie emosioneel en sê vir hom, kom aan Elia, jy is my profeet. Pull yourself together, jy het werk om te doen nie. Hy keer intedeel hierdie patroon van die cycle of works onderste bo en hy omhels vir Elia waar hy is. Onvoorwaardelike aanvaarding. wat genade is. So die eerste kenmerk van genade wat ons hier herken is, genade ontmoet jou op die plek waar jy opgee. Die genade daag op te midde van die moedeloosheid, die verwondheid, die vrees, die verlies, die woede en frustrasie, die gebrek aan beheer. So ironies genoeg raak genade eers herkenbaar wanneer ons op 'n plek is soos wat Elia is. En Lamotte, skrywer, sê dit mooi, sy sê, Christ feels like being found. Feels like being held. Sy so mooi gesê, Christ feels like being found. Die onderliggende oortuiging hier is dat genade soek na jou. En ek dink dit is waar van God se hart. En dit is waar van Jesus se karakter. En dit is waar van God se gees se beweging. Dat hy 'n diep empatie het vir waar ons is. En elke keer daar opdaag om ons daar te ontmoet onder die besembos. En dan kom miskien die mees konkrete uitdrukking van genade in hierdie verhaal. En dit is die sustenance van God af. Die brood, die water, dan die slaap en dan weer brood en water. Hierdie is God wat vir Elia onderhou. En wat hierdie genade aan Elia doen is, dit gee hom die krag om terug te kom by Horeb. Nou die berg Horeb herinner aan die verbond van God, die Torah en Israel se ontmoeting met God. So Elia is daarom nie net besig om dieper in die wildernis in te loop nie, hy word teruggebring na die plek van ontmoeting met God. En Elia het net rukkie terug God se teenwoordigheid beleef in die bonatuurlike, die vuur wat hierdie altaaroffer van hom kom verswelg het. Maar nou vind hy God in die windstilte. Wat vir my sê dat genade is soms verbasend alledaags. Dit daag op in die vorm van eenvoudige en herkenbare dinge. 'n Drukkie van 'n kind of 'n familielid. 'n Vriend wat uitreik. 'n Kollega wat vir jou varsgebakte brood bring. 'n Vreemdeling se glimlag wanneer jy regtig hartseer is. Son wat deur die wolke breek en op jou skyn. Dit maak genade nogal buiten gewoon alledaags. En eintlik wat dit doen is, dit help ons besef dat genade word herkenbaar wanneer ons aandag gee. Iemand sê so mooi, we need to learn to how to cooperate with grace in our lives. So ons leer om dit raak te sien wanneer ons bereid is om te take notice. Genade daag soms op in alledaagse dinge. En dit bring ons by die significance in die manier hoe God dit herkalibreer vir Elia. Hy reageer op Elia se persepsie van sy eie significance. Onthou wat het Elia vir hom gesê? Hy het vir hom gesê, ek alleen het oorgebly. God sê vir hom, nee Elia, jy is nie alleen nie. Daar is Asael en daar is Jehi, daar is Elisa. En daar is 7000 ander waarvan jy nie weet nie. Wat net sê, God se bedoeling en God se intensie is nie uitsluitlik afhanklik van Elia nie. En dis op sigself genade. So wat ek van genade ontdek hier is dat genade is nie afhanklik van die herstel van ons gebrokenheid nie. herten met dit af van. Elia hoef nie eers als weer by mekaar te kry voordat God deur hom werk nie. Pas mooi by God se woorde in Paulus, wanneer hy vir hom sê, maar my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. Ons kan significance ervaar te midde van die afwesigheid van ons eie vermoëns, te midde van die context van genade. En dan bring het ons by die achievement. Eers nou gee God vir Elia iets om te doen. Hy sê vir hom, gaan terug. Gaan terug waar jy vandaan kom en dan gaan salf jy vir Gesael tot koning en vir Jehu tot koning en vir Elisa tot profeet. So genade eindig nie in passiviteit nie. Genade nooi my en jou tot deelname. So die uitnodiging in die lewe is nie net om die genade van God te ontvang nie, maar om deel te neem aan hierdie beweging van God, soos ons gesê het. Nog 'n aanhaling van Anne Lamott wat my so mooi is, sy sê, I do not understand the mystery of grace. Only that it meets us where we are, but does not leave us where it found us. Hoe mooi is dit? I do not understand the mystery of grace, but only that it meets us where we are, but does not leave us where it found us. Genade nooi my en jou tot deelname. En ek dink die eerste tree in hierdie deelname is die acceptance wat God vir ons het. En om daar uit te leer leef en om daar uit te leer betekenis vind. En dan om vrug te dra. En ek voel het belangrik om te sê dat die cycle of grace nie die afwesigheid van achievement impliseer nie. Dit skuif net, dit word net, soos ons in Engels sê, reframe. Dit word die eindproduk van God se genade, nie die voorwaarde daartoe nie. So ek wil jou sommer nooi tot 'n bietjie van 'n refleksie rondom genade, want ek dink is waar dat die misterie van genade word dikwels eers herkenbaar wanneer jy terugkyk op 'n situasie of terugkyk op jou lewe en ontdek, iets het my vasgehou. Iemand het opgedaag. Iemand het my gesien en bevestig. Iets het geskuif in my gedagtes van my hart. 'n Deur het oopgegaan. So ek wil nooit tot 'n refleksie en saam met die refleksie wil ek sommer iets van die cycle of works en cycle of grace probeer inbring. En wat ek jy wil nooi om te doen is om jou hande toe te maak in die vorm van 'n face, want 'n face is hierdie simbool en ook hierdie gevoel in ons lyf amper van beheer, van vashou, van I've got this self. En genade weer, dink ek, voel soos 'n oop hand. 'N Hand van ontvanklikheid, 'n hand van erkenning dat ek nie self in beheer is nie. En ek wil sommer vir jou nooi om met hierdie twee hande te begin en dan te reflekteer op hierdie cycle of works en vir jouself te vra, maar waar herken ek dit in my lewe? Waar is dit waar vir my? Waar sien ek dit raak? En om daai situasies voor God te bring in gebed en dan met tyd jou hande oop te maak. En hierdie refleksie te eindig met 'n bevestiging van hierdie mooi teksvers wat ons vroeër gelees het. En lees, sê vir jouself dan hierdie woorde: my genade is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg. Vat so 'n oomblik, reflekteer op jou lewe en die dinge wat jy vashou en die dinge wat jy probeer beheer. En met tyd maak jou hande oop en sluit af met hierdie woorde. My genade is vir jou genoeg. Vat so 'n oomblik daarvoor. Mag ek en jy God se genade erken in elke dag. Mag ons die geloofsverbeelding ontwikkel om dit raak te sien. Klein en groot dinge, alledaagse dinge. Mag ons beleef hoe dat hierdie genade ons ontmoet waar ons is. En hoe God te midde van daai plek beweeg en ons nooi tot deelname. Sodat ons ook sy liefde kan beliggaam. En kan opdaag as 'n teken van genade van ander. Dit is my gebed vir ons vandag. Amen. Ons skop volgende week 'n nuwe reeks af. Sluit gerus by ons aan vir dit en ons sien en hoor mekaar hopelik binnekort weer. Goeie môre.